Meshtarët janë të rëndësishëm jo për çka bëjnë, por për çka janë. E populli I besimtarve dëshiron të shikojë në punën e tyre apostolike të lumtur, të shenjtë e të gëzuar. Fraza është e kardinalit Claudio Humes, prefekti kongregatës për klerin, I cili e ka shkruar në letrën që u dërgoi disa ditë më parë rreth 400.000 priftrimve. Në më pak se dy javë ata do të kremtojnë së bashku me Papën Benedikt XVI fillimin e vitit kushtuar meshtarve. Sekretari I Dikasterit Vatikanas, kryepeshkvi Mauro Piacenza, shpjegon në mikrofonin ton cilat janë temat dhe aspiratat e këtij viti. Ta dëgjojmë.
Il Santo Padre ha particolarmente a cuore.
Ati shejt e ka shumë për zemër, siç është e natyrshme, jetën, përshpirtrinë, shejtrimin dhe misionin e meshtarve. Vetë asambleja përgjithshme e kongregatës për klerin, në audiencën gjatë së cilës u shpall viti meshtarak, kishte një titull mjaft domethënës. Identiteti misionar I meshtarit në kishë, sipërmas përbërëse e ushtrimit të tria munera, tri detyrave të meshtarit, domethënë predikimit, shejtrimit dhe udhëheqja e popullit të Zotit. Prandaj është urgjente dhe nevojshme në kohën tonë të përmenden me besnikëri si për meshtarët ashtu edhe për popullin e Zotit, bukuria, rëndësia, domodoshmëria e shërbimit meshtarak të kishës për shpërblimin e shpirtrave. Ja pra pse Papa shpalli një vit që I kushtohet thellimit e rrizbulimit të meshtarisë katolike. Lutja për e me meshtarët nuk mund të mos I bëjë mirë krejt misionit kishës që lidhet me identitetin e me veprimtarinë e klerit. Do të kemi laik dhe I peshvi të mirë, vetëm nëse do të kemi meshtar të mirë. Ja pse të gjithë janë përfshirë një farë soj.
Im Zot Piacenza, cili është imazhi I meshtarit që u propozon Papa njerëzve të sotëm gjatë këtij viti?
Guardi, l'immagine di sempre e...
Imazhin e përhershëm, e nuk mund të mos jetë kështu. Është ai që kisha doktrina a pastor e kanë propozuar gjithnjë e që sintetizohet mrekullisht me figurën ungjillore të Bariut të Mirë. Ja, ky është imazhi. Fatkeqësisht koha jonë, me ndryshimet mëdha ndërmjet perëndimit të sekularizuar dhe relativist dhe anëve të tjera të botës, ku sensi I sakralitetit është akoma shumë I fort, përjeton disa tundime që prekin edhe shërbimin meshtarak, e që me ndihmën e këtij viti është e nevojshme të korrigjohen. Po mendoj për shembull për tundimin e aktivizmit, karakteristik jo e pak meshtarve, të cilët megjithëse shumë bojar jo rrallë dhe në rrezik thirrjen e tyre nëse nuk qëndrojnë të lidhur me atë marrëdhënie jetësore me Krishtin që ushqehet me heshtje, me lutje, me leximin e fjalës së hyjit, sidomos me kremtimin e devotshëm të meshës së përditshme e me hapësira për adhurimin e Eukaristisë.
Në këtë botë gjithnjë më të sekularizuar dhe individualiste, meshtari, si mund të bëhet shenjë kundërshtie, si të dëshmoj vlerat që nuk vdesin?
Direi essendo testimone dell'assoluto.
Po, do të thosha duke u bërë dëshmitar I absolutit, në mes të gjërave që ikin e shkojnë. Kontradikta vërtetësot nuk është më originaliteti si përfaqëshëm si që ka ndorë në kaluaren, duke ngjallur një interes të shkurtër e të vogël për faktet. Prandaj është kohë të bëhet demagogji, e të imitohen sjelljet e gjërat e kësaj bote. Meshtarët do të jenë shenjë kundërshtie vetëm nëse bëhen shenjtë e meshtarë të shenjtë. Të shohim Shën Gjon Maria Vianejn, Don Boskun, Atë Massimilian Kolben, Atë Pion nga Pietrelcina e kështu me rallë.
Si do të përjetohet ky vit meshtarak?
Viti meshtarak nuk do të rezervohet vetëm meshtarve, por krejt kisha, në çdo komponente të saj, duhet të rrizbuloj mallështinë e dhuratës që Zoti deshi t'i jap me anë të shërbimit meshtarak. Edhe laikët duhet ta kuptojnë se me dhuratën e meshtarisë u lihet atyre freskia e pranisë së Krishtit, jo kujtimi I Krishtit, por prania e tij aktuale. Të mendojmë për zgjidhjen e mëkateve, për kremtimin e meshës së shenjtë, për predikimin e kështu me radhë. Ja, në këtë drejtim, shkon edhe titulli I zgjedhur nga Ati I Shenjtë për këtë vit, Besnikëria e Krishtit, Besnikëri e Meshtarit. Nuk është një ngjarje spektakolare, por do të përjetohet si rinovim I brendshëm I identitetit meshtarak.
Cilat janë frytet që mund t'i jap kishës ky vit meshtarak?
Ecco, subito mi viene da dire col punto esclamativo quelli che Dio vorrà.
Me njëherë më vjen të them ato që do Zoti. Do të jetë një vit për të rrizbuluar bukurinë e rëndësinë e meshtarisë, për të sensibilizuar për këtë krejt popullin e Zotit, të shuguruarit, familjet, të vuajturit e sidomos të rit. Kur shpalli vitin meshtarak, Ati I Shenjtë tha, urgjente duket edhe rifitimi asaj vetdije që I shtyn meshtar të jenë pranishëm, të identifikushëm e të njohur si për gjykimin me fe, si për virtytet personale, ashtu dhe për veshjen në fushat e kulturës e të bamirësis, gjithnjë në zemër të misionit e kishës. Prandaj, gjatë vitit me shtarak, do t'i lutemi shpirtit shenjt edhe për këto fryte.
Imzot Piacenza, pse gjatë këti viti do të publikohet një vandemekum për rrëfyesit e për drejtuesit shpirtëror?
E fuori dubbio e da più parti lo si segnala.
Është jashtë çdo dyshimi se sakramenti i pajtimit po kalon një krizë të thellë që prej 10 vjetësh. Duket se gjithnjë me pak njerëz e ndjejnë ndryshimin e qartë ndërmjet së mirës e skeqes, ndërmjet vërtetës e gënjeshtrës, ndërmjet mëkatit e virtytit. Nëse mendon se nuk e bën mëkat, vështirë t'i afrosh rrëfystores. Nga ana tjetër, për shkak të mungesës së meshtarëve, por edhe për shkak të keqkuptimit të këtij veprimi pastoral, nuk është e lehtë gjithnjë të gjesh meshtar të gatshëm për dëgjuar rrëfimet e besimtarve. Atëherë, ky vandemekum për rrëfysit do të ndihmojë në rrizbulimin e bukurisë së sakramentit, sakrament nga i cili rrjell dashuria mëshirshme e Zotit.